батюшка Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас с борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия. Dragi slušalci, pomaže Bog. Danas Rusi obilježavaju dan novom učenika i ispovjednika ruskih, koji su novi svjedoci crkve Hristove. Na stotine hiljada ljudi pod sovjetskom vlašću bilo je izloženo zlostavljanjima samo zbog svoje pravoslavne vjere. Ukupan broj žrtava tokom godina represije i progona nije precizno ustanovljen, mada ruski crkveni istoričari smatraju da broj lica koja su direktno stradala za svoju vjeru može iznositi i do 500.000. Ruska crkva unijela je u sabor novomučenika i ispovjednika preko 1770 lica. Progoni su bili strašni, ali je ruski narod očuvao svoju pravoslavnu vjeru. Prema popisu stanovništva iz 1937. godine, kada je anticrkvena propaganda u Staljinovo doba dostigla vrhunac, 56,7% lica od 16 godina pa naviše bili su vjernici. Prvi koji su bili na meti sovjetskih vlasti bili su sveštenici. Stradali su i oni koji su bili u vojsci, to jest oni koji su bili obavezan dio vojnih jedinica kao vojni sveštenici ili kapelani. Na kraju, kada su represije kulminirale, ta institucija 2018. godine ukinuta. Bogu hvala, obnovljena je i vojni sveštenici i duhovnici danas krijepe vojnike na frontu. Podsjećamo da smo u ovim našim emisijama imali posebne emisije posvećene stradanju vojnih sveštenika i sa ruske i sa ukrajinske strane u aktualnom ratu u Ukrajini. U današnjoj emisiji čućete zapis iz 2011. godine Andreja Kostrjukova. Taj zapis nosi naziv Vojni sveštenici među novomučenicima i ispovjednicima ruskim. Prije toga, evo je pravoslavne himne koju je spjevao naš vladika Sveti Nikolaj Velimirović, koji sam pretrpio mnoštvo iskušenja i mučenja u zatvoru. Vjera vječna, muški hor, ruski format, arhidjakon Konstantin Bargan i Artijem Vasiljević.
Vjera Boge prosijavših, sveti knjazi predkov naših, vjera vječna, vjera slava. Народу
Матушка Русия. U vezi sa oživljavanjem institucije vojnog sveštenstva od velikog su interesa pitanja koja se odnose na mučeništvo sveštenika koji su služili u vojsci i mornarici kao pukovski ili brodski pastiri. Utvrđivanje tačnog broja novomučenika i ispovjednika čiji su životi bili povezani sa aktivnom vojskom nije tako jednostavno kao što se na prvi pogled čini. Činjenica je da je predrevolucionarno vojno sveštenstvo bilo podijeljeno u dvije kategorije. Prvi je kadrovsko vojno sveštenstvo koje je svoje dužnosti u vojnim jedinicama obavljalo u miru, a do početka Prvog svjetskog rata vojno crkveno odjeljenje je obuhvatalo preko 900 sveštenika i đakona. Međutim, tokom rata broj sveštenika značajno se povećao, kao i sama vojska usled mobilizacije. U skladu sa rasporedom mobilizacije, sveštenstvo iz eparhija je upućeno na front. U vezi s tim, tokom Prvog svjetskog rata broj sveštenika pozvanih na front već je bio više od 5000 ljudi. Međutim, ni ova brojka nije konačna, pošto se sastav vojnog sveštenstva stalno mijenjao. Neki sveštenici su otišli zbog bolesti, vratili su svoje eparhije, neki su umrli, bilo je poginulih i teško povrijeđenih. Umjesto penzionisanih vojnih pastira na front su pozivani novi. Osim toga, pojedini sveštenici su se našli na frontu iako su obavljali dužnosti vojnih pastira. Široj javnosti nije poznato da su životi mnogih poznatih arhipastira i pastira u nekom trenutku bili povezani sa službom u aktivnoj vojsci ili mornarici. Na primjer, ne obraća se dovoljno pažnja na činjenicu da je arhijepiskop Zinovij Drozdov, koji je poginuo u Staljinovim logorima, bio mornarički romonah tokom Rusko-Japanskog rata. Na bolničkom brodu Orao, zajedno sa drugom pacifičkom eskadrilom, budući arhijepiskop je putovao od Baltika do Cušime, bio je uhvaćen i ostavio najzanimljivije uspomene sa eskadronom do Cušime. Malo ljudi zna da je tokom rata poznati ruski filozof, sveštenik Pavle Florenski, nekoliko mjeseci služio u vojnom bolničkom vozu, a potom su ga bolševici strijeljali. Arhimandrit i kasnije arhijepiskop, sveštenomučenik Petar Zverev, bio je na frontu kao propovjednik specijalne vojske 1917. godine. Iste dužnosti u prvoj armiji obavljao je protoiere Valentin Svencicki, koji je također pretrpio progon i preminuo u izgnanstvu. Vojno sveštenstvo, kao i cijela ruska crkva, u potpunosti iskusilo teret progona, a prve manifestacije bezbožne politike države prema vojnim sveštenicima počele su ubrzo poslije februarske revolucije. Ruska hristoljubiva vojska 1917. godine za nekoliko mjeseci prestala je da bude ne samo hristoljubiva, već i vojska. Kao podstrek za slom vojske poslužila je poznata naredba Petrogradskog savjeta radničkih i vojničkih deputata. Iako je privremena vlada nastavila da podržava vojne sveštenike i poziva na nastavak rata do pobjede, plašila se jake vojske i trošila ogromne sume novca na agitatore koji su pozivali vojnike da ne slušaju sveštenike i oficire, ali da se vrate u svoje sela da podijele gospodarsku zemlju. I to naravno nije moglo da ne utiče na položaj vojnog sveštenstva. Međutim, prije oktobarskog prevrata dogodio se možda samo jedan incident. U julu 1917. na lokaciji vojne jedinice vojnici su ubili sveštenika Baturinskog puka Nikolaja Petrovskog, međutim, okolnosti tog zločina ostale su nerazjašnjene. Ubistvo je počinjeno očigledno radi pljačke jer su ubijenom svešteniku skinute čizme, pantalone i kapa. Nestale su stvari iz njegovih džepova. U tom periodu češće su slučajevi ismijavanja sveštenika od strane vojnika kao i njihovog protjerivanja iz vojske. Naprimjer, sveštenik Nikolaj Veškelski je podvrgnut ponižavajućem hapšanju jer je poslije bogosluženja počeo da dijeli letke sa molitvama vojnicima i nije obraćao pažnju na to da su letci izdati prije februarske revolucije i da je molitva proroku Iliji sadržala molbu za cara. Pastiru je suđeno i iako u njegovim postupcima nije pronađena zla namjera, oslobođeni optužbi, protoiere je napustio vojsku i povukao se u finsku eparhiju. Jedan od razloga za protjerivanje drugog vojnog sveštenika protojereja Jovana Juhnovskog iz bolnice bio je to što je dao primjedbu vojniku koji nije skinuo kapu kada je pastir prošao pored njega sa svetim darovima da pričasti bolesne. Vojnici su govorili, sada je sloboda, a mi imamo pravo da se krstimo ili ne, da skinemo kapu ili ne. Pastir je optužen za kmetsko postupanje prema nižim činovima.
Blišu halodni je voli, bijuca nevje morskoj, nosioca čajki nad morjem, krigi ih polni na svoj, mječo
Matuška Rusija. Evo jednog zanimljivog izvještaja. Kao sveštenik 734. puka izvijestio je sveštenik Jakov Amosov 13. januara 1918. godine. Nedavno sam naišao na neprijateljstvo prema sebi i vjeri od strane vojnika mog puka, Vojnici zaraženi propagandom bolševizma i nevjernika potpuno su se otrgli od crkve. Više puta su me podvrgavali raznim uvredama i na opštim sastancima odlučivali šta da rade sa svojim sveštenikom. Vojnici često nisu htjeli da slušaju propovjed sveštenika, protojere Jovan Golubjev je rekao da su njegove besjede o ispunjavanju svoje dužnosti grubo prekidali vojnici koji su od pastira zahtijevali druge razgovore o tome kako najbolje podijeliti zemljoposjednička imanja. Neke propovjedi su se završavale tako što su sveštenici morali da bježe od vojnika. Rijetko kad je sveštenstvo uspijevalo da utiče na situaciju 1917. godine, indikativan je primjer jeromonaha Tihona Šarapova, budućeg arhijepiskopa, koji je također stradao mučeničkom smrću. 1917. godine on je služio u jednom puku koji je također uništen propagandom. Međutim, budući arhipastir je uspio da postigne pokajanje od vojnika koji su počeli da zanemaruju službu. On je osnovao Bratstvo Hrista Spasa, čiji je cilj bio vjersko i moralno vaspitanje u duhu Evanđelja Hristovog. Predsjedavajući i njegovi drugovi bili su vojnici, uglavnom zastavnici i niži činovi, a sekretar je bio pukovski pastir i jeromonah Tihon Šarapov. U 1917. godine, poslije revolucije, postoje ovaj spisak vojnih pastira koji su ubijani zbog vjere. U decembru 1917. strijeljan je sevastopolski protojerej Mihail Čafranov, koji je potom uvršten u spisak novomučenika koje je Ruska pravoslavna crkva u inostranstvu kanonizovala. Protojerej Mihail je optužen da je pričestio mornare osuđene na smrt. Zanimljiva je i tragična sudbina glavnog sveštenika Jugozapadnog fronta protojereja Vasilija Grivcova. Situacija na frontu podstakla je protojereja da napusti službu. Ne znam šta se desilo sa ocem Grivcovim, pisao je protoprezviter Georgij Šavelski krajem 1940. Posljednje vijesti u njemu, 1918. viđen je kako dolazi u Kursk u radnom odijelu sa vrećom i sjekirom na ramenima. Protoprezviter je očigledno do kraja svojih dana smatrao protojereja Vasilija Grivcova nestalim. U stvari, u vrijeme pisanja memoara, otac Vasilije Grivcov je odavno mrtv. 1918. godine strijeljala ga je Crvena armija. Iste te 1918. godine naredbom Narodnog komisarijata za vojne poslove 16. januara ukinuta je ustanova vojnog sveštenstva u vojsci. Novoj vlasti nisu bili potrebni vojni sveštenici, čije su mjesto zauzeli bezbožni pastiri komesari. Sveštenici su u tom trenutku već napustili vojsku. Prema svjedočenju protoprezvitera Georgija Šavelskog, mnogi klirici su te godine bili prinuđeni da obriju bradu, da se obuku vojničke uniforme i u tom obliku bježe sa fronta od neizbježnih represalija. Sam protoprezviter Georgij Šavelski je jedva izbjegao smrt. Iako su pojedini sveštenici do marta 1918. godine bili u vojnim jedinicama, prije ili kasnije su svi morali da pređu na parohijsku ili episkopsku službu i da stradaju u novom svojstvu. Tako je u periodu crvenog terora 1918. godine kao talac streljan rektor mučenik protojere Aleksije Stavrovski. Iste godine ubijeno je još nekoliko bivših vojnih pastira. Heroj Rusko-Japanskog rata bio je sveštenomučenik protojere Sergije Florinski, kao i sveštenomučenici protojere Aleksije Saburov, Jeraj Nikolaj Probatov i Jeraj Stefan Hitrov.
Yeah.
Матушка Русія. Mnogi novomučenici, bivši vojni pastiri, stradali su u godinama staljinističke represije. 1929. godine, na primjer, sveti mučenik arhijepiskop voronješki Petar Zverev umro je u Solovitskom logoru. Godine 1937. upokojili su se sveti mučenici, episkop Tulski Onisim Pilajev, episkop Bežetski Arkadije Ostalski i episkop Jekaterinburški Arkadije Eršov, zatim episkop Makarije Karmazin i prepodobno mučenik, bivši atonski monah iguman Gavrilo Vladimirov. Godine 1938. broj novomučenika, vojnih pastira, popunjen je još nekim imenima. Neki bivši vojni pastiri, iako su izbjegli strijeljanje, ipak su kasnije stradali. Jedan od tih ispovjednika bio je episkop Piona, koga je kanonizovala Ruska pravoslavna zagranična crkva 1996. godine. Zatim protoieraj Roman Medved, koji je prije revolucije služio kao dekan crnomorske flote. Godine 1917. protoiera je nekim čudom uspio da izbjegne krvavi masakr od strane mornara i ode u Moskvu. Tu je protoiera i Roman pokrenuo aktivan pastirski rad i stvorio snažno pravoslavno bratstvo. Njegov trud cijenio je pravedni Aleksej Mečev. Vi, rekao je jednom ocu Romanu, imate bolnicu, a ja imam samo ambulantu. Protoiera i Roman je 1931. godine uhapšen i osuđen na 10 godina zatvora, ali je 36. pušten iz zdravstvenih razloga. Ispovjednik se vratio kući invalid. Tokom godina zatvora, tuberkuloza od koje je otac Roman bolovao u mladosti naglo se pogoršala. I ispovjednik je umro 1937. godine, predskazavši dan svoje smrti. Veoma mali broj vojnih pastira uspio je da preživi progon. Jedan od njih je pomenuti protoprezviter Georgije Šavelski. Među vojnim pastirima koji su preživjeli godine gonjenja može se navesti i mitropolit Nestor Anisimov, koji je tokom dvije godine Prvog svjetskog rata predvodio sanitetski odred u činu jeromonaha. I monah Sergije Serebrijanski također je preživio progon. Za vrijeme Rusko-Japanskog rata on je bio pukovski sveštenik i ostavio je zanimljive uspomene. Bio je blizak svetoj mučenici velikoj kneginji Jelisaveti Fjodorovnoj i bio je ispovjednik Marto-Marijinskog manastira, o kome je nastavio da brine i poslije hapšanja prepodobno mučenice. 1926. uhapšen je i doživio je sve strahote gulaga. Heroj Rusko-Japanskog rata proveo je 16 godina u logorima i izbjeglištvu. Posljednje godine, do smrti 1948. godine, proveo je u Kalinjinskoj oblasti, gdje je bio poznat kao ispovjednik i molitvenik. Prema podacima sačuvanim u bazi podataka Žrtve za Hrista, koji je izdao Pravoslavni humanitarni univerzitet Svetog Tihona, trenutno je poznato poimenično više od 70 vojnih sveštenika koji su stradali pod komunističkom vlašću. 18 ih je kanonizovano. U stvari, bilo je mnogo više vojnih pastira koji su pretrpjeli progon, ali ne govore sve reference i biografije o njihovoj službi u vojsci. Andrej Kostrijukov kaže da je potreba za vojnim kapelanima u vojsci izuzetno velika i da će ova institucija rasti i jačati i da ne treba zaboraviti imena vojnih sveštenika koji su postradali za Hrista. I on smatra da bi trebalo razmisliti o tome da se uvede jedan poseban datum koji bi bio dan pamćenja vojnog sveštenstva. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji povodom dana novomučenika ispovjednika ruskih čuli ste zapis Andreja Kostrijukova koji piše o vojnim sveštenicima među novomučenicima i ispovjednicima ruskim. S vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, zbog. Rusija je presto Božiji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в меня плюют.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, Россию можно только видеть.
Матушка Русия. Матушка Русия.